ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์หลายรายที่เชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับหัวเว่ยจะจำกัดการเข้าถึงชิปคอมพิวเตอร์และส่งผลกระทบรุนแรงต่อกระบวนการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเมื่อวันจันทร์รัฐบาลสหรัฐประกาศเพิ่มมาตรการลงโทษบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยโดยมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้หัวเว่ยสามารถเข้าถึงชิปคอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาตพิเศษซึ่งรวมถึงชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอเมริกันในการผลิตหรือพัฒนาชิปด้วยนายกู่เหวินจุ้นนักวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษา IC Wise ในนครเซี่ยงไฮ้เชื่อนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะทำให้หัวเว่ยต้องล้มแผนซื้อชิปคอมพิวเตอร์จากบริษัทอื่นในขณะที่บริษัทผู้ผลิตชิปในเอเชียก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะส่วนใหญ่ต่างใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทอเมริกันซึ่งก็รวมถึงผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Samsung และ SK Hynix ของเกาหลีใต้ Sony ของญี่ปุ่นและ MediaTek ของไต้หวันนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทผู้ผลิตชิปในสหรัฐเองเช่น Qualcomm และ Intel ด้วยรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเวลานี้ผู้บริหารของบริษัทชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่เหล่านั้นต่างกำลังกังวลว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทตนอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันอังคารว่ากำลังเริ่มการสอบสวนว่าออสเตรเลียใช้วิธีทุ่มตลาดสำหรับสินค้าวายที่ส่งมาขายในจีนหรือไม่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและการทูตที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างสองประเทศกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าการสอบสวนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีนร้องเรียนว่าผู้ผลิตไวน์ในออสเตรเลียได้ตัดราคาไวน์ที่วางขายในประเทศจีนลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อยอดขายของไวน์ที่ผลิตในจีนโดยกระบวนการสอบสวนนี้จะใช้เวลาประมาณ1ปีเต็มนะครับปัจจุบันจีนคือผู้นำเข้าไวน์จากออสเตรเลียรายใหญ่ที่สุดนะครับด้วยมูลค่ายอดขายราว790ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและมีส่วนแบ่งการตลาดราว 37% รองลงมาคือไวน์จากฝรั่งเศสที่มีส่วนแบ่งราว 27% การสอบสวนไวน์จากออสเตรเลียเกิดขึ้นในช่วงที่จีนกำลังตอบโต้ออสเตรเลียทางการค้าหลังจากที่ออสเตรเลียพยายามผลักดันให้มีการตรวจสอบที่มาของโคโรนาไวรัสซึ่งเริ่มระบาดที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนโดยก่อนหน้านี้จีนได้เพิ่มภาษีสำหรับสินค้าข้าวบาเล่นำเข้าจากออสเตรเลียและระงับการนำเข้าสินค้าเนื้อวัวชั่วคราวรวมทั้งเตือนชาวจีนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียว่าให้ระวังปัญหาการเหยียดผิวในออสเตรเลียอีกด้วยนะครับไปต่อกันที่เวียดนามนะครับเจ้าหน้าที่เวียดนามจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนในคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาร่วมกันหลอกลวงพลเมืองอเมริกันหลายพันคนให้โอนเงินมูลค่ารวมเกือบ1ล้านดอลลาร์แถลงการของสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในเวียดนามที่เปิดเผยในวันอังคารระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนคือนายพานดินตูนายตรานควอกการและนายเหงียนไดโตนได้เปิดเว็บไซต์มากกว่า300เว็บไซต์เพื่อขายแอลกอฮอล์ล้างมือและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นที่ขาดตลาดในช่วงที่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่ในสหรัฐโดยมีลูกค้าในสหรัฐสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นมากกว่า 7,000 รายนะครับแต่ไม่เคยได้รับสินค้าเลยการสืบสวนที่นำโดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐพบว่ามีบัญชีอีเมลและบัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีถูกเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ในสหรัฐซึ่งถูกซุกซ่อนเอาไว้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใส่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ลงในเว็บไซต์เหล่านั้นทำให้มีบุคคลและภาคธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ถูกร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าปลอมกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปให้กับกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของเวียดนามและนำไปสู่การสืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามทั้ง3คนดังกล่าวนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาพันธ์ที่อยู่อาศัยเพื่อประชากรรายได้ต่ำของสหรัฐประเมินว่ามีคนอเมริกันราว 30-40 ล้านคนที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกจากห้องเช่าหรือบ้านเช่าของพวกเขาภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการตกงานสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมานั้นคนอเมริกันจำนวนมากได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนหลายร้อยดอลลาร์ต่อสัปดาห์จากรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นผ่านโครงการสวัสดิการชดเชยการว่างงาน แต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวหมดอายุลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะครับขณะที่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือชุดใหม่ได้ทำให้ประชาชนจำนวนหลายล้านคนกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกจากที่อยู่ของพวกเขาเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอย่างไรก็ตามในด้านของผู้ให้เช่าเองก็มีปัญหาไม่น้อยนะครับดังเช่นที่คุณเทรซี่เบนสันประธานสมาคมผู้ให้เช่าอิสระแห่งชาติกล่าวนะครับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลายากลำบากเพราะนอกจากผู้ให้เช่าก็กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียบ้านเช่าหรือห้องเช่าของพวกเขาเองแล้วยังเสี่ยงที่อาจจะต้องเสียบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน